Unani chitunzi tunzi cha makumi awiri. Yesu atsikira ku Yerusalemu. Mateo chapter 21 verse 1 ufika pa 11. Pafupi zaka zikwi kuchokera panthawi ya Davide, Yesu anabadwa. Anali wa fuko la Davide. Mai wache anali na mwali Maria. Atate wache anali Mulungu wa mphamvu yonse. Yesu anali mtumiki wa mphamvu wa Mulungu. Anapunsa anthu choonadi cha Mulungu. Anachita zoziziza mwa mphamvu ya Mulungu. Sauli ndi Davide. Ndife tonse, ndife ochimwa pamaso pa Mulungu, koma Yesu sana chimwe konse. Siku lina anakwera pa bulu kulowa mu Yerusalemu. Anthu anafuula kwa iye. Hosana wa mkulukulu mwana wa Davide. Wa mkulu ndi wodala iye wakuza mzina la Mulungu. Anthu anachita ichi chifocha kuti anaona kuti Yesu anali wa mkulu koposa Davide. Iye ndi mfumu ya mamfumu pa dziko lonse la pansi.